Aşgabat, Balkanabat ve Türkmenabat şäherlerinden soň Ahal welaýatynyň döwlet dukanlarynda hem arzan bahadan doňdurulan et satuwa çykaryldy. Sebitde 1 kilogram sygyr etiniň bahasy 120 manada ýetýän mahaly aljylara çäkli möçürde satylýan doň etiniň hyrydary köp bolup, onuň sewdasyna polisiýa tarapyndan gözegçilik edilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy oktýabrda Sebitden maglumat berdi.
Häzir döwlet dukanlaryna 1 kilogrammy 35 manatdan süňksi, ýağly, doňdurulan et satylýar. Ýörüýte peçat basylan etden her adama 100 manatlyk plastik paketi salyp berýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Dukanlaryň öňündäki uzyn nowatlarda duran aljylaryň käwirleri bu etden has köp mukdarda satın almağa çalışýar. Ýöne dukan satyjylary onuň çäkli möçürde satylýandygyny aýdyp, ondan kesitlenilenden has köp mukdarda bermeýärler. Şol bir wagtda nowatlara gözegçilik edýän polisiýa işgärleriniň käwirleri aljylar dukanyň daşyna çykandan soň olara islendik mukdarda et tapyp bermegi teklip edýärler. Ýöne polisiýa işgärleri aljylara bu etin her bir kilogramyny 40 manattan boljakdygyny aýdýarlar. Olar näçe kilogram gerekdigini aýtsaň öýlen taýin edeýin hem diýerler. Şeýdip her 1 kilogram etden 5 manat peýda görýärler diýip ýagdaýlardan habarly ahaly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Dukan satıcılarının ve yaşayıcıların ençemesinin aytmağına göre polisiýa işgärleriniň käwirleri bolsa günde 20-25 kilogram eti 35 manatdan satın alıp öz hususy ulagyna ýükleýärler. Bu polisiýa işgärleri hem dukanlarda arzan et gutarandan soň kim isleg bildirse öz ulagyndaky etin her bir kilogramyny 40 manatdan satýarlar. Dukan satıcılarının arasında hem halkın ağzından alıp arzan etin 1 kilogramını 40 manattan garvanşanları, restoranları, kafeleri işlediyenlere satyanlar bar deyip dukan satıcısı anonimlik şertinde aittı. Habarçımız Hedir Sevit'in bazarlarında yerli sığır etinin 1 kilogramının 120 manada yetiyendigini aydıp yaşayıcıların 40 manattan satılayan eti hem ulu hüves bilen alyandığını belliyer.
Dükkan satıcılarının ençemesi bu etin nereden getirilenliğini bilmeyendiklerini yöne özlerine bunun gölen eti diyilenliğine ediyar. Etin satuğunun neçe vaxt devam edecektiği varada hazırlıkça anık maglumat yok.
Diýip ahaly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ahalyň degişli häkimetlerinden şol sanda yerli söwda edarasyndan we polisiýa bölümünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda soňky bir näçe aýyň dowamında yerli goýun we sygyr etleriniň bahasy tapyrlaýyn esasda takminan 40 göterim gymmatlady. Iýul aýynda Türkmenabatda hususanda 80 manada duran çylky etiň 1 kilogramy birden 105 manada ýokurlandy. Häzirki wagtda yurdun dürlü sevitlerinde 1 kilogram etin bahası 120 manada çenli yetiyari. Etin bahasının gımmatlığı barada sosyal ulumların Türkmen dilli ulancıları hem yığ-yığdan video maglumatları paylaşıyarlar. Bu haberlerin arasında hakimiyetler geçin aydan yurdun kabir sevitlerinde arzan bahadan dondurulan etin sövdasını yola koyup ondan çekli möçürde satıp başladılar. Türkmenistanlaryň we yerli sinçilaryň ençemesi daşary ýurtlardan import edilendigi aýdylýan bu etin ýurtdaky et gymmatçylygynyň arasynda halky köşeşdirmek üçin wagtlaýyn satuwa çykarylýandygyny bellýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda azyk howpsuzlygynyň döredilmek üçin uly işleriň edilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlasalar da etin bahasynyň gymmatlamagy ýa-da doňdurulan etin arzan bahadan satuwa çykarylmagy barada hiç şeýle gurrun gozamaýarlar. Ýurdun met bu seri işlerinde hem bu yağdaylar barada hiç saat aydılmayara.